Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, predchádzajúcu reláciu sme začali protestami a túto nezačneme inak, lebo protesty pokračovali aj ďalšie. Nebol ani jeden nejaký obrovský masový, ale bolo ich viacej a vzbudili aj celkom veľký rozruch. Takže by som začal vyjadrením pani prezidentky. Občania majú právo protestovať proti opatreniam, ktoré majú chrániť ich zdravie a životy. Vyjadrenie názoru však nemôže prerásť do agresívnych výziev ani do fyzických konfliktov. V reakcii na protesty to v Bratislave 30. júla uviedla prezidentka Zuzana Čaputová, uvádza TASR. Tak tie protesty sú dosť citlivou otázkou a sú aj preto, lebo sa očakáva, že budú pokračovať skôr, teda že budú pokračovať, nie že by mali v dohľadnej dobe skončiť. Takže by som sa na úvod opýtal, ako to hodnotíte doteraz. Bolo to nejako veľmi za hranou, čo sa dialo. Ako hodnotíte reakciu polície, tá je tiež celkom pod tlakom. Niektorí od nej teda čakajú, že mala byť razantnejšia. Ako to vnímate vy?
Myslím si, že polícia zlyhala dva razy v krátkom časovom úseku. Ten prvýkrát bolo pred parlamentom, kedy sa protestujúci dáv dostal až priamo takmer do chodieb parlamentu. Veľa k tomu nechýbalo. No a druhýkrát, samozrejme, pred prezidentským palácom, kedy dokázal dáv zablokovať dopravu a spôsobiť tak kolaps. Myslím si, že to musí každý vidieť, teda, že išlo o zlyhanie polície, že toto nie je možné, aby sa to takto konalo. Samozrejme, protesty zhromaždenia sú úplne v poriadku. Verejné protestné zhromaždenia, ale to, čo nebolo v poriadku, bolo nezabezpečenie verejného poriadku políciou. Aj na to máme políciu, aby dokázala pri takýchto veciach zabezpečiť verejný poriadok. No a potom to bol celý rad tých nešťastných vyjadrení od vedenia polície počnúc a ministrom vnútra končiac. Jednoducho, ak minister vnútra povie, že polícia predsa konala, lebo zaznamenávala a monitorovala to dianie, ktoré bolo a teraz to bude v pokoji z kancelárii riešiť. No tak to jednoducho, podľa môjho názoru, by mali byť posledné slová, ktoré povedal o funkcii ministra vnútra. To už je za čiarou.
Ale na toto som sa už aj predtým pýtal. Je to veľmi ťažké špecifikovať proste tú presnú hranu tých opatrení, ktoré by všetci hodnotili ako optimálne, keď prebieha takýto protest. Pravda je taká, že väčšinou majú ostro protikladné názory tí, čo podporujú tie protesty a tí, čo zase nesúhlasia s tým, čo proklamujú tí protestujúci. No a potom nakoniec si to vždy odniesie polícia, keď zasiahne, tak za to, že zasiahla, lebo to nemalo byť také razantné a prečo použili ja neviem aké prostriedky. Keď nezasiahne, takže nezasiahla, lebo protestujúci robili neporiadok. Čiže ona by mala aj zasiahnuť, aj nezasiahnuť, aj to nejako vyvažovať, aj nepobúriť ľudí svojim zásahom, ani ich nepobúriť svojou nečinnosťou. Nechceme od nich jednoducho priveľa a zase nič až takého strašného sa nestalo. Alebo áno?
Nič také strašné sa nestalo, o tom by vedeli hovoriť hlavne tí vodiči, ktorých polícia pustila až priamo k demonstrantom. Tu predsa nikto nehovorí, aspoň ja som nezachytil nejaké také vyjadrenia, že by mali demonstrantov policajti byť alebo vytláčať vodnými delami alebo čo nie. O tom vôbec to nie je, pokiaľ sa dá správa v rámci zákona a v rámci medzi. Ale policajti sú tu aj na to, aby udržali verejný poriadok. To znamená, že keď to zhromaždenie, viete, x krát sme boli na zhromaždeniach alebo proste na protestných zhromaždeniach, na demonstráciách, s ktorými aj polícia má skúsenosti. Ja si myslím, že nikomu neprekáža to, a hlavne teraz hovorím o vodičoch pred prezidentského paláca, ktorí vtedy išli, že sú protesty a demonstrácie, to je úplne v poriadku, ale majú byť zabezpečené a zabezpečiť to musí polícia. Polícia, keď vie, kde je demonstrácia, kde je zhromaždenie, musí sa postarať, musí vedieť odkloniť dopravu. Nemôže prichádzať k stretom nič netušiacich ľudí, ako to bolo pred prezidentským palácom, že vodiči prišli a dostali sa až úplne k demonstrantom a tí samozrejme potom už rozohnení robili to, čo robili. Ak toto pripustíme, tak musíme počítať aj s tým, že na budúce, ak to takto bude a policajti nebudú robiť svoju prácu, no tak tí protestujúci začnú tie autá s nimi aj prevrácať. A toto je proste niečo, čo mne sa nedá pochopiť. A opakujem tie vyjadrenia vedenia polície, to je úplne za čiarou.
Ešte by som mal jednu poznámku, lebo som povedal, že nič také sa nestalo, stalo sa. Teraz ma napadlo, boli inzultovaní novinári, to si myslím, že je veľmi vážna vec, pretože tí tam naozaj sú na to, aby robili svoju prácu. A nakoniec aj tí protestujúci sa chcú vidieť v televízii, ale zároveň cítia potrebu vylievať vodu na kameramana televízie. Nemala by polícia možno špeciálne trochu postrážiť tých novinárov v akcii, ktorí sa tam snažia snímať demonstrantov, zvlášť ak vedia, že jedna z tých téz, tých protestujúcich je, že sú kritickí voči médiám.
Myslíte policajnú ochranu pre nich?
Myslím, že nie, ale tak očkom to sledovať. Keď vidím, že sa okolo kameramana zhromažďuje skupina agresívnych ľudí, tak tam proste nabehnú a potlať ich preč.
Tak každé násilie je odsúdenia hodné a nemalo by k nemu vôbec prísť. Je úplne jedno, ak sa protestujúci alebo demonstranti rozhodnú zbiť novinára alebo rozhodnú zbiť hociakého okolo idúceho, po prípade prevrátiť auto aj s posádkou. To je úplne jedno, takému niečomu treba samozrejme zabrániť, ale nemyslím si, že novinári by mali mať nejakú špeciálnu ochranu alebo postavenú tribúnu, odkiaľ by mohli filmovať. Nie, to sa všetko, celá tá frustrácia za toho roka pol, čo sme svedkami, a to je spojené s mnohými okolnostiami a ďalšími faktormi, s činnosťou alebo nečinnosťou vlády, akokoľvek to berieme. Jednoducho je tu skupina ľudí, ktorá sa takto bude správať. Nech sa tak správa, nikto proti tomu nie je, ale nech policajti robia to, za čo sú platení, a to je aj udržať verejný poriadok. Nie byť demonstrátov, nie rozpúšťať zhromaždenia, keď sa konajú v súlade s pravidlami, ale dokážať udržať ich na tom mieste, kde sa rozhodnú zhromaždiť a demonstrovať, po prípade v uliciach, keď sa nimi rozhodnú pochodovať. Ale ostatné obyvateľstvo na to nemôže trpieť, že tu niekto demonstruje.
Ešte mám k tomu jednu otázku doplňujúcu. Poslanec Národnej rady Juraj Šeliga požiadal predsedu Bránno-bezpečnostného výboru Juraja Krúpu o predvolanie policajného prezidenta Petra Kovažíka na najbližšie zasadnutie výboru. Chce, aby na ňom Kovažík vysvetlil celý zásah polície počas protestov. Čiže jednoduchá otázka. Má sa to snažiť naprávať veci parlament prostredníckom výboru, pretože parlament prirodzene by mal mať na starosti v prvom rade zákonodárnu funkciu, kdežto exekutívu má na starosti skôr ministerstvo a policajný zbor a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, či je to správny krok, že si ho predvolali?
Ja si myslím, že áno, lebo to vôbec nevidím ako nejaké zasahovanie alebo miešanie zákonodárnej moci. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť má právo kontrolovať činnosť polície, nie zasahovať samozrejme, ale má právo kontrolovať postupy polície, aké sú. Nemá právo samozrejme i niečo radiť, niečo hovoriť, ako by mali postupovať. V takom prípade by už tie právomoci prekročila. Má právo zavolať si policajného prezidenta, žiadať od neho vysvetlenie, prečo polícia nekonala, keď konať mala, a žiadať od neho aj vysvetlenie, ako myslel tie slova, že si máme na niečo takéto zvyknúť, na takýto spôsob demonstrácie. No na takýto spôsob demonstrácie, aký sme videli pred prezidentským palácom, sa zvyknúť nedá a ani nesmie sa zvyknúť. Preto opakujem, polícia má udržiavať poriadok. To je jednou z jej základných úloh, a nie z kancelárie potom riešiť nejaké tie priestupky. A myslím si, že samozrejme nevieme, ako ten výbor skončí, ale myslím si, že tá kritika bude silná, pretože naozaj to hrozí, ak sa nezakročí nejakým spôsobom. A najlepšia by bola podľa mňa teda výmena policajného prezidenta aj za toto jeho vyjadrenie, ktoré som pred chvíľou povedal, pretože to môže skončiť až obrovskými násilnosťami, ktoré už potom bude o mnoho ťažšie im brániť, zabrániť a ubrániť sa škodám, či na ľuďoch alebo na majetku, to je úplne jedno. Ten dav dostane krídla, obrazne povedané, potom, a bude si robiť naozaj, čo chce. A to sa nesmie pri demonstráciách robiť, čo chce. Čiže podľa môjho názoru, áno, pán minister vnútra by mal konať, voči policajnému prezidentovi a ak nebude konať minister vnútra, no tak by mal konať premiér voči ministrovi vnútra.
Otázka politologická, súvisiaca s týmto. Doteraz bol minister vnútra aj policajný prezident skôr pod tlakom opozičných strán, ktoré kritizovali postupy polície, najmä teda NAKY v niektorých konkrétnych kauzách. Je to iný prípad ako toto, ale bol to dôvod veľkého tlaku voči rezortu vnútra, ktorý sa bránil, že tá situácia je v poriadku a mal za sebou podporu koalície. Teraz kritizujú ale koaliční poslanci. Pán Čeliga je zo strany Za ľudí, pán Krupa je zo strany Olano. Nedostávajú sa nám vlastne policajné špičky a vedenie polície medzi dva mlynské kamene? Politické mlynské kamene, aby som bol presný.
Hej, no ak sa dostávajú, je to aj ich chyba. A v tomto prípade, ak hovoríme o tých dvoch demonstráciách pred parlamentom a pred prezidentským palácom, tak je to výlučne chyba politických a policajných špičiek. Samozrejme, je to širší záber, opakujem, viacero faktorov. Koniec koncov v parlamente leží návrh na odvolanie ministra vnútra.
To tiež nie je úplne štandardné, že tam leží už dlho a bude tam ležať až do polovičky septembra. Je to, neviem, kto to povedal, myslím, že pán Hrušovský alebo niekto, že on proste v čase, keď oni boli vo vláde, by nikdy nenechal ministra tak dlho v neistote, lebo napriek tomu, že môžete byť koaličný predstaviteľ a môžete predpokladať, že máte podporu dostatočného počtu poslancov, keď sa jednoducho v parlamente hlasuje, nikdy nie je nič dopredu úplne isté. Vždy sa môže stať, nakoniec ako sa stalo pánovi Soboňovi, čo s tým sa ani veľmi nepočítalo, ale zrazu bol odvolaný.
Ale to je výnimka.
Je to výnimka. V každom prípade je to dlho, čo vlastne je s takýmto návrhom konfrontovaný a nerieši sa to. Je to v poriadku?
Tak podľa mňa to samozrejme v poriadku nie je, ale také je rozhodnutie vedenia parlamentu. To je otázka na vedenie parlamentu, prečo nebola zvolaná schôdza a prečo bola teda preložená, keď už nebol parlament uznášania schopný až na september. No ale to je úplne jedno, pretože už je to za jedno. V tom parlamente ten návrh je. Ja si neviem predstaviť aj tak, že by sme rodina hlasovala za odvolanie ministra vlastnej vlády. Sme rodina nie je naozaj SAS, ktorá to dokázala urobiť aj voči vlastným ministrom, nie len ministrom vlastnej vlády, respektíve ktorej bola súčasťou. A preto si aj myslím, že tým personálnym zmenám by sa vládna koalícia nemala vyhýbať, ale urobiť ich. Pozrite sa, ten predpoklad je taký, že tých demonstrácií a protestných zhromaždení bude iba pribúdať. Už sú ohlásené ďalšie, už sú ohlásené aj na september. Myslím si, že tá nespokojnosť a frustrácia ľudí, ktorá vyplýva aj z neschopnosti vlády riešiť problémy, sa bude iba stupňovať a preto opakujem, naozaj v takomto prípade je zabezpečenie toho verejného poriadku mimoriadne dôležité.
Mám tu otázku na úplne inú tému, ale tiež dôležitú. Týka sa pána ministra financií Igora Matoviča, ktorý na jar avizoval celkom veľkú daňovo-odvodovú reformu. Nemuseli ju avizovať, ale avizovali ju. A teraz naznačuje, že je asi v štádiu akéhosi útlmu, aby som prečítal zo správy TASR. Príprava daňovo-odvodovej reformy je v spiacom štádiu. Uviedol to v pondelok 2.8. na briefingu podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Citát. Reforma je v spiacom štádiu, lebo strana SAS svojimi krokmi a verejnými vyhláseniami v podstate vyhlasuje, že žiadnu daňovú a odvodovú reformu robiť nebudeme, lebo s ničím nesúhlasia. Povedal. Na to reagovala SAS, že ťažko môže blokovať reformu, ktorú ešte ani nevidela. A ja ešte do tretice poviem, že dokonca sa to nemusí ani úplne vylučovať, pretože SAS nemusela vidieť reformu, ale SAS odmieta zvyšovanie daní a odvodov. A ak si minister financií nevie predstaviť tú reformu bez zvyšovania daní a odvodov, tak možno, že naozaj nevie ako ďalej. Ako to hodnotíte vy?
No, podobne, myslím si, v tomto prípade podobne ako SAS, lebo ja by som to zase oddelil, zvyšovanie DPH. Myslím si, že ak tu niečo spí, alebo niekto, tak je to skôr minister financií, ktorý tú reformu ešte nepredložil. Aspoň ja o tom neviem teda, že by ju predložil, to božne na verejnú diskusiu. Ak by ju predložil, aj reakcia SAS by bola zrejme iná, ako bola. Nedá sa diskutovať o tom, čo
nie je.
Čo neexistuje, jednoducho vy o tom neviete. Rozprávať sa o tom samozrejme môžeme, vidíme, že sú to politické vyjadrenia, jedna aj druhá, ale debatovať o niečom, čo neexistuje, sa jednoducho nedá. No ale toto je zase voda na mlyn iba opozičným stranám a všetkým ostatným ďalším stranám, pretože ten postup by mal byť úplne jednoduchý z politického hľadiska. Minister financií nech predloží návrh svojej reformy na koaličnej rade, nemusí s tým ísť hneď vytrubiť na verejnosť, na koaličnej rade, tam nech sa koalícia dohodne, rozhodne, koniec koncov, veď vládne má k dispozícii dostatok poslancov, môžu sa dohodnúť aj za zatvorenými dverami, aj tak raz to potom musí prísť na verejnosť a potom o tom bude verejná diskusia. Ale takéto odkazovanie si v rámci koaličných partnerov, pilia si pod sebou konár, to sa inak zhodnotiť stručne ani nedá.
Ešte možno taká doplňujúca otázka. Je vôbec na mieste, a to sa netýka iba tejto reformy, ale aj prípadných ďalších plánovaných reforiem, vytvárať návrhy deficitných reforiem, to znamená takých, ktoré budú zvyšovať nároky na štátny rozpočet. Narážam na to, že máme obrovský deficit štátneho rozpočtu, naozaj mimoriadne veľký, aj minulý rok, aj tento rok. Odôvodniť sa to dá, samozrejme, pandemickou situáciou, ale odôvodniť sa to možno dá, nedá sa to takto ťahať ďalej. To znamená, ešte jeden či dva takéto roky a sme naozaj na gréckej ceste. To znamená, je vôbec vo všeobecnosti tento smer vytvárať teraz reformy, ktoré budú chcieť od štátneho rozpočtu viacej peňazí a zároveň sa snažiť znížiť už na budúci rok deficit štátneho rozpočtu, nie je to v protiklade navzájom?
No, ja nie som ekonóm, poviem to úplne z laického hľadiska. Ak tá reforma stojí za to, a každá reforma si vyžaduje isté náklady, ale ak tie náklady, a to je to zhodnotenie, ktoré ja ako neekonóm neviem urobiť a vlastne ani nepoznám tú reformu, čiže neviem, čo sa tam má všetko zmeniť, čo sa má reformovať, akým spôsobom, s akým dosahom, na koho, aké prínosy v budúcnosti tam vidia. Myslím si, že áno, náklady, ak sú oprávnené a tá reforma bude skutočná a priniesie dlhodobého hľadiska, že bude prínosná, tak sa oplatí, nech to stojí, čo to stojí, pretože nereformovanie nás bude stáť viac ako to, čo hovorím, nech to stojí, čo to stojí. Hej? Ešte viac ako nech to stojí, čo to stojí, nás to bude stáť. Ale či je to takýto typ reformy, skôr si myslím teda, poznajúc tú politickú scénu, že nie, ale nebránim sa ani tomu, ak by tá reforma bola skutočnou reformou a nie iba takou papierovou, že možno, asi áno, ale neviem o nej nič naozaj. Už viac by som sa k tomu aj nerád vyjadroval. Lebo
tak poďme k niečomu, o čom vieme trošku viacej. Tiež sa to týka ministerstva financií. Spustilo projekt očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu. Do pondelka do 15.00 sa zaregistrovalo už 160 000 ľudí, informoval o tom podľa TASR pán minister financií Matovič. A citát, za ani nie 20 hodín, odkedy je možnosť sa zaregistrovalo 160 000 ľudí, to je stav 15.00. Takže záujem nás teší, ani sme ho nečakali hneď prvý deň. Povedal minister financií, chcem povedať, že ono je to veľmi kontroverzné opatrenie a dá sa naozaj a hlavne z hodnotového hľadiska celkom ako výrazne kritizovať, napríklad z toho pohľadu, že de facto ako keby sme si kupovali ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať, tým, že vlastne zaplatíme ten sprostredkovateľský bonus niekomu, kto ich na to nahovorí, trochu to kompenzujeme zase tou lotériou, rozhodne to nie sú štandardné nástroje. Na druhej strane je v záujme štátu, aby to očkovanie išlo rýchlejšie a ono zatiaľ rýchlejšie nejde. Chcem sa teda opýtať, či to z pragmatického hľadiska nakoniec nie je tak, že si možno počasie povieme, že bolo to trošku čudné, ale pomohlo to a to je to dôležité na celej veci.
No to nedokážeme odhadnúť, nakoľko to pomôže. Môžeme vychádzať zo zahraničných skúseností, že teda veľmi to nepomohlo. Bude to stáť zhruba 30 miliónov eur alebo koľko, desiatky miliónov eur a otázka pre mňa teda znie, či tie desiatky miliónov eur nebolo rozumnejšie investovať to iným spôsobom na to, ak sa má zvýšiť teda očkovanie, čo je účel, s ktorým sa nikto netají. Všetci to vieme. tie náklady nebudú spočívať iba v tých odmenách, ale povedzme aj vo verejnoprávnej RTVS.
Musí to vyrobiť.
Hodinový program na nedeľu večer niečo stojí. Musí tam odznieť propagácia očkovania, inak to nebude mať zmysel. Ten, za ktorým sa toto robí. Viem si predstaviť, že hneď po prvej relácii, veď uvidíme, ale ja by som aj vsadil na to, že tie reakcie budú veľmi negatívne na tú reláciu, ktorá odznie, hoci
odznie. Bez ohľadu, teraz, ako ju urobia, lebo nevieme.
Bez ohľadu na to, ako to urobia, ale to zase vychádzajme zo skúsenosti, akým spôsobom robí RTV z vlastné relácie, nie s licenciou, tak si viem, dokážem, aj by som vsadil na to, že budú tie reakcie veľmi negatívne. Ak chceme zvýšiť zaočkovanosť, predsa poznáme cestu, ako by sa to malo diať. A tá cesta spočíva v tom, že má byť umožnená bez registrácie, to hovorím o skúsenostiach z posledných týždňov, bez registrácie a priamo tam pri ľuďoch, to znamená v obciach, v dedinách, v mestách, tam, kde tí ľudia to majú, tak povedať, hneď pri dome, obrazne povedané. To vyžaduje samozrejme operatívnu činnosť, ale ja si myslím, že prednostovia okresných úradov v súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva a všetkými ostatnými zložkami by toto mali zvládnuť. Teraz sa ruší veľkokapacitné centrum v Bratislave, pretože nie sú ľudia už na očkovanie. Je dobré, že sa ruší, lebo tie náklady tam musia byť asi obrovské a nemá zmysel také veľké centrum na štadióne mať otvorené, keď ľudí je málo. Ale podľa mňa zase nemalo by sa zrušiť bez náhrady, tak nech sa otvorí v nejakom kultúrnom dome alebo v kultúrnych domoch po jednotlivých okresoch, lebo ten záujem potom opadne už naozaj. Ja si nemyslím, naozaj som presvedčený až o tom, že existuje veľa ľudí neočkovaných, ktorí sa pôjdu nechať očkovať do nemocnice. Do nemocnice nikto dobrovoľne nejde. To ako, sorry, voči zdravotníkom, nič voči ním, veď všetci sme na nich odkázaní, ale nepoznám ja osobne človeka, ktorý by šiel dobrovoľne do nemocnice, hoci len pre tú dávku, do toho očkovacieho centra, hoci kam inám pôjde, dostanú, pôjde si nechať pichnúť, ak pôjde, ale rozhodne tá nemocnica odrádza. Rovnako ako odrádzajú všetky tie televízne príspevky, kde ak sa hovorí o korone, ak sa hovorí o očkovaní, vidíte len tie vpichy do svalov. Čo opäť mnohých ľudí môže odradiť takýto obrázok. Ja si myslím, že tá cesta je daná. Čudujem sa, že štát po nej nejde viacej, respektíve či to pripravuje, alebo nie, to neviem. Bez registrácie to sa dá dodatočne urobiť, že tí ľudia to tam registrujú. A čo najbližšie k tomu občanovi, pretože vidíme zase opäť aj na televíznych záberoch, že keď tá mobilná očkovacia jednotka príde, takže tí ľudia sú ochotní aj sa nechať zaočkovať, či sú je to aj v obchodných domoch, alebo hoci kde inde.
Ja k tomu dodávam, že mal som to pána Majerského, ktorý je v Prešove županom. Oni sa snažia tam takéto niečo robiť z iniciatívy župy. To znamená, predpokladám, že nebude jediný. Zrejme samosprávy alebo regionálne proste župy sa snažia v tomto smere, ano, asi aj inde. Ale možno by bolo dobré to skoordinovať so štátom viacej.
To je úplne v poriadku.
A dať tomu nejaký jednotný rámec.
Áno, samospráva sa stará. S tým nemôžem ja nejako polemizovať, pretože to vidím, že to funguje aj tam. Aj v Popradskom obchodnom centre, aj ja neviem, kde všade to funguje. Samospráva sa stará viac ako štát. Štát by si bez samosprávy nepomohol. Aj v tomto bude potrebná koordinácia štátu a samospráv ďalej, keď sa budú otvárať, respektíve keď sa budú objednávať tie veci. Ja hovorím, že okresné úrady by sa v tomto mali viac angažovať, pretože štát pomocou okresných úradov dokáže konať aj rýchlo. Samozrejme, okresné úrady, ako som hovoril, v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, v spolupráci už so samosprávami, ale uľahčovať ich úlohu je aj uľahčovať život tým samosprávam.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom stretieme opäť na budúce. Dovidenia.